To, ko jūs šodien dzirdējāt, redzējāt, arī praktiski mazās visādas ķibelītes un citas lietas. Taisni par šo šodien būs svētruna. Tāpēc, kad tas vārds, par ko mēs šodien runāsim, būs no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 8. Panta, kur ir sacīts, to mans tēvs tiek pagodināts, ja jūs nesat daudz augļu un kļūstat par maniem mācekļiem. Ar to mans tēvs tiek pagodināts, ka jūs nesat daudz augļu. Par to mēs arī šodien domāsim, par tiem augļiem, kādus mums kristiešiem būtu jānes. Kas ir tie augļi mūsu dzīvēs? Un mēs paskatīsimies vēlāk arī uz dažādām raksturvietām. Viena no centrālām būs Galatiešu vēstulē Pāvils, kur ļoti tā labi sadala par grupām, ko tas īsti nozīmē. Tad, kad mēs piedzīvojam Dievu, tad, kad mēs apzināmies, ka Dievs ir un ka tādi, kādi mēs esam cilvēki, mēs nevaram tālāk dzīvot, mēs nevaram nokļūt mūžībā, mēs tālāk varam dzīvot, bet tāda, kāda mēs esam, mēs mūžībā nenokļūsim pie Kristus. Ar labiem darbiem mēs nevaram lielīties, ar talantiem saviem un spējām mēs tikai tie vairāk vai mazāk būs miesas darbi. Bet kas tad ir tie augļi, ja mēs savā dārzā iestādām ābeli vai bumbīri, tad attiecīgi no tās ābeles vai kāda cita kociņa mēs sagaidām, augļus, sagaidām garšīgus augļus. Un ja šī ābele vai šis kociņš nedod šos augļus, tad attiecīgi viņš ir beigts un mēs viņu izrokam, sadedzinam un stādam pa jaunu kādu citu. Garīgā dzīvē mums jābūt tāpat, ja mūsu dzīvē Kristus ir ienācis un neparādās šie garīgie augļi, pa kuriem tūlītās arī runāsim, tad kaut kas nebūs kārtībā mūsu dzīvē. To, ko es Ukrainā nesen īpaši Slovjanska Ukrainas austrumu robežā piedzīvoju, redzēju, īpaši Slovjanskā, jo es tajā pilsētā tur biju, tur pusotra gads un 7 mēneši atpakaļ bija reāls karš, un šie cilvēki piedzīvoja pilnīgi tāda ļoti, jāsaka, nu nevarētu sacīt, ka ļoti ekonomiski augšupēji viņiem bija pirms tiem 2 gadiem, bet tik un tā cilvēki domāja par biznesu, domāja par tālāko nākotni, un pēkšņi šis karš daudzas lietas apstādināja. Bet tas daudziem cilvēkiem lika domāt par reālo kristietību un reālo ticību, uz ko tad viņi tic, tad, kad viņi piedzīvo apmelošanu, vajāšanas, brutālu izrēķināšanos un vēl, tad parādās šie garīgie augļi viņu raksturā, viņu dzīvē, ikdienā ļoti redzamā veidā. Tad, kad mēs skatāmies par vecās derības sacīto, ka Dievs jau no paša sākuma radot to pasauli, ir sacījis, ka lai zeme izdod zāli un augus, kas nes sēklu un augļu kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tapa. Ja Dievs no paša sākuma sacīja, ka to, ko viņš rada, tiem jānes augļus. Pirmā Mūzu 17.20 mēs redzam, ka par Ismēlu es tevi esmu uzklausījis, es tevi svētīšu ar viņu, es likšu tam būt auglīgam un viņu ļoti, ļoti vairošu. Un Jesai 58.11 un tas kungs tevi vienmēr vadīs un pāidinās tavu dvēseli
arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tā no paša sākuma Dievs ir paredzējis, ka mēs cilvēki nesam pienācīgus augļus. Bet tā augļu nešana, ja mēs tā ietu un skatītos cauri vecās derības lapas pusēm, ko Dievs ir rādījis un atklājis, nemaz tā īpaši tiem cilvēkiem neveicās. Piemēram, pravietis Jeremijs saka, ka 2.21, un tomēr es tevi dēstīju kā labu, auglīgu zaru, īstu vīna koku. Ak, kā tu esi pārvērties par svešu mēža vīna koka atvasi? Un te mēs varētu sacīt arī par sevi, reiz ikvienam no mums ir iespēja sastapties ar to kungu, dažādos veidos. Kāds mums pasludina evaņģēlija vēsti, kādi vecāki mums ir teikuši šo evaņģēlija vēsti, kādi draugi, apstākļi spiež to pašu. Es arī tajā pašā Slovjanskā ierakumos no dažiem vīriem, kas jau trešo gadu ierakumos dzīvo un tikai 60 dienas no tiem trim gadiem ir bijuši mājās pie savām ģimenēm, ka viņi ir stāstījuši man šīs liecības par to, kā viņi daži ir sastapušies ar Dievu un piedzīvojuši Dievu tuvumu caur to, ka viņiem ir kāds pasludinājis no kapelāniem evaņģēlī vēsti. Kādi atkal tajos apstākļos, protams, nocietina savu sirdi un absolūti neko pa Dievu mīlestību negrib redzēt. Bet tas, ka Dievs mūs stāda kā labu auglīgu zaru, mums Dievs caur Kristu šodien ir iespējams piedzīvot to, ka mēs tiekam stādīti pie laba auglīga zara. Mums ir iespēja šo piedzīvot, un daudzi no mums to ir piedzīvojuši. Bet tad, kāpēc mēs bieži vien šajos kristiešos neredzam šo augli, par kuru visai drīz jau arī runāsim. Un vēl Jeremijas 21.14 redzi, es jūs piemeklēšu pēc jūsu darba augļiem, tā saka tas kungs. Es iededzināšu uguni viņas mežā, tā aprīs visu viņas apkaipi. Un arī jaunajā derībā mums ir vairāk tādi īpaši brīdinājumi par to, ja mēs nenesam pienācīgus augļus savā dzīvē, kas tad notiek? Kā piemēram Mateja 3.10. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, to nocirsts un iemests ugunī. Lūkas 13.7. Tad viņš sacīja dārzniekam, redz jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu, nocēr to, ko tas vēltīs sūdz zemi. Un Mateja 7.20, tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Un ja jau mēs šodien domājam par šo īpašo vārdu, ka jūs nesat daudz augļu un kļūstiet par maniem mācekļiem, tad Pāvils Galatiešu vēstulē visu pirms runājot un izklāstot par to, kas tad ir miesas darbi un kas ir gara auglis, viņš saka 5.1, ka svabadībai, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Tad, kad mēs nākam pie Dieva vai arī citi cilvēki skatoties uz citiem kristiešiem, viņiem liekas, mēs gan, kas dzīvojam pēc saviem likumiem, kas ir ļoti mērtiecīgi un daudz ko sasniedzam, mēs gan esam brīvi, bet tie, kas nāk uz to baznīcu, tic tam kungam, tie tad vergi kaut kādam Dievam tur tic. Šis pilnīgi maldīgais, nepareizais priekšstats un varbūt reizēm arī no mūsu dzīvesveida, no mūsu kristīgā dzīvesveida, reizēm no mūsu liekulīgā kristīgā dzīvesveida rodās šāds maldīgs priekšstats. Bet, ja Dieva vārds skaidri pateica, ka brīvībai un tikai brīvību Dievs var iedot caur Kristu, un viņš ir atbrīvojis mūs no grēka verdzības, lai būtu mēs brīvi, tad ir par ko padomāt. Kad mēs nākam pie Kristus, tad šīs gara augļa īpašības būtu jāparādās. Bet turpat galatiešiem 5. Nodaļā, vēl tālāk par gara, pirms viņš runā par gara augli, ir tāds uzskaitījums 5. Nodaļā par miesas darbiem. Neteklība, izlaidība, elku, kalpība, strīdi, nesaticība. Ja mēs arvien vairāk kristiešos redzam strīdus, nesaticību, izlaidību, elku, kalpību, tad vai nu mēs neesam piedzīvojuši to pārvērtību savā dzīvē caur Kristu, vai arī mēs vienreiz viņu piedzīvojām, bet neko nedarījām, lai šo gara augli attīstītu savā dzīvē. Un tāpēc Pāvils galatiešiem ļoti interesanti parāda gara augļa šīs īpašības un sadala tādās trīs grupās. Pirmā, ko viņš saka, mīlestība, prieks un miers. Un šī grupa, mīlestība, prieks, miers, parāda mūsu attiecības ar Dievu. Ja mums ir attiecības ar Dievu, tad šī mīlestība, prieks un miers pavisam citā tādā veidā parādīsies uz cilvēkiem, uz apstākļiem. Un vēlreiz tā, un bieži vien es tā pieminēšu līdz atkal nākošam braucienam, kas man paredzēts jau aprīlī uz Slovjansku, par šiem piemēriem, kad mācītājam viņu acu priekšā paņem divus dēlus, aizved spīdzina visu nakti un pēc tam ļoti rupji nogalina. Un pirmais, ko šis mācītājs, viņam vēl citi dēli, man šķiet vēl četri dēli, vēl palika viņš uzreiz, dēliem no pirmās dienas vai no tās otrās dienas mācīja, ka neatriepsamies, mīlēsim, aizlūksim un to mīlestību uz ienaidnieku to prieku, kur es redzēju, protams, sāps par pazaudēto un tas miers, kas no viņa izstaroja no šiem mācītāju vai no citām ģimenēm, kur pazaudēja savus mīļos vīrus un tēvs, ar kuriem es tikos un arī kāds dāvaniņas nodevu. Tas prieks un miers, tas ir pārdabisks. Mēs varētu sacīt no vienas puses, ka tas auglis, ko Dievs dod, no vienas puses tas, tā ir dāvana. To Dievs dāvā kā dāvanu. Un nevaram mēs to patieso mīlestību ne kaut kādā veidā tā iemācīties, ne arī nošpikot vai vēl kā savādāk, bet viņa nāk kā dāvana no Dieva, tad, kad mēs šo Dievu mīlestību piedzīvojam. Prieks bieži vecajā derībā, prieks šī izpratne par prieku bija svētki, dziedāšana, dejošana, spēles un arī ikdiena, kura liecināja par veiksmi un labklājību. Tas prieks bija vecās derības izpratnē. Un bieži vien, ja mēs draudzes šo prieku izņemam ārā no Bībeles kopējā konteksta, tad mēs paliekam vecās derības priekā un mazlietiņu sevi apdalam. Un sākam domāt tikai par labklājības evaņģēliju un kādām citām lietām. Jēzus šo prieku parāda pavisam savā savādākā veidā, ka jums būs ciešanas, jums būs jāseko man, un jums būs jāpiedzīvo dažādi izaicinājumi dzīvē, un tomēr pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis, Jāņa 16:33. Jaunajā darībā mēs ļoti daudz neredzēsim, kad prieks būs saistīts tieši ar mūsu to labklājību un ārējo veiksmi, ar to miesīgo veiksmi. Taisno otrādāk, prieks jaunajā derībā tiek raksturots tiešā sakarā ar attiecībām ar mūsu kungu. Ja mums ir patiesas attiecības, vienkārši attiecības ar to kungu, tad šis dvēseliskais miers, prieks un mīlestība viņi parādīsies uz āru, atklāsies uz āru. Mūsu valodā, mūsu attieksmē, mūsu rīcībā. Un tad, kad mums nebūs šīs attiecības, tad mēs būsim diezgan ātri aizskaitināmi un tad būs tie miesas darbi. Un tāpēc mums ir vajadzīga pacietība, mums ir vajadzīga vēlme no mūsu puses, lai no vienas puses, ka mēs esam prasījuši, lai tas kungs pārveido man, lai viņš manī ienāk caur svēto garu. Un Kristus, ja mūsos dzīvo caur svēto garu, tad šīs Kristus īpašības, kā šī pirmā grupa, mīlestība, miers un prieks, viņš parādīsies un atklāsies. Bet tu visu pirms viņš parādīsies un atklāsies mīlestībā uz to kungu. Tā vēl domājot par prieku, Pāvils bieži vien atgādina, ka priecājieties iekštā kunga vienumēr, un es vēlreiz teikšu priecājieties. Un es bieži vien tajās dienās Slaviānskā uzdevu šo jautājumu šiem cilvēkiem, kas ir šodien, kāpēc jūs joprojām priecājieties, aizlūdzat par cilvēkiem, un tas prieks no jūsu sejā, neatkarīgi no vakardienas lieliem zaudējumiem un sāpēm, iet cauri, un viņi visi atbilda. Kristus ir tas, kas viņiem ir devis reālo šo cerību. Otra grupa, ko par gara augli mēs skatāmies un redzam, kā Pāvils to ļoti labi galatiešiem 5. Nodaļā parāda, ka ir pacietība, citā tulkojumā izturība, laipnība, labprātība, jeb krietnums un labestība. Tātad pacietība, laipnība, labprātība, jeb izturība, krietnums un labestība. Šīs augļa īpašības, gara augļa raksturojums parāda mūsu attiecības ar cilvēkiem. Cik svarīgi, ka mums ir šī pacietība, ka mums ir šī laipnība un labprātība, bieži vien mēs to varam iemācīties līdz kaut kādai robežai ļoti labi to parādīt, bet taisni ekstremālos apstākļos parādīsies šīs attiecības patiesā gaismā. Ja tev ir šis gara auglis un tu viņu attīsti, tev jau būs vajadzīga pacietība, tev ir vajadzīga vēlme un saprast, ka tev šīs īpašības ir jāveido tad, no tā brīža, kad tu esi dievbērns kļuvis, tev šīs miesas darba lietas jānoliek malā, vai tās īpašības, kas ir elgdievība, izvirtība, izlaidība un tā tālāk, mums ir iespēja no Dieva piedzīvot izmaiņas. Un šīs izmaiņas šodien ir jāredz jūsos. Un šīs izmaiņas mēs redzam šajās savstarpējās attiecībās, kad valda šī pacietība, laipnība un labestība, kas ir neviltota, kas nav liekuļota. Un trešā grupa, ko Pāvils galatiešiem atklāja un parāda, ka uzticamība, lēnprātība, atturība, ka tas vairāk attiecās uz mums, attiecībās ar sevi. Kā tas ir, ka es kādas lietas esmu solījis, ka tās es arī novedu līdz galam, kad es esmu lēns dusmoties un atturīgs no daudzām lietām līdz Kristus ienākšanai. Man bija vaļa un teikšana, un ko mana miesa sacīja, to es darīju, bet ar Kristus ienākšana paliek šī patiesā brīvība, paliek šī svabadība Kristu, un viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Tātad tas Dieva gara auglis parāda to noskaņojumu savā veidā, kas valdīs debesīs un kas bija pamats Kristus raksturā. Un ja gara auglis nosaka pašu Kristus būtību un arī līdz ar to parāda pašu jeb mūsu kristiešu dabu. Un šodien mums vajadzētu uzdot tos vairākus jautājumus, kā tas ir ar mums. Vai joprojām valda šī miesas kāre mūsu dzīvēs, neteklība, izlaidība, elku kalpība, strīdi, miesas darbi. Un tad Dieva vārds mums saka, ka tas zars, ja tāds mēs esam piepotēts pie īstā vīnkoka, un mēs tāds paliekam ar šīm īpašībām, mēs nenesam augļus, mēs nenesam gara augļi un tiksim nocirsti. Tāpēc šodien ir labi pārdomāt, kāda tad ir tā mūsu dzīve, patiesā mūsu kristīgā dzīve ar mīlestību, pacietību, prieku, ar pacietību, laipnību un labprātību, kas vērstā atkal uz cilvēkiem un mīlestība, prieks un miers, kas vērsts uz Dievu, bet tas tāpat pārnesīsies uz cilvēkiem un attiecībās uz cilvēkiem. Bet uzticamība un lēnprātība un atturība, ka tās būs tās mūsu īpašības, kur mēs nevis jutīsimies kā tādi upuri. Bieži jūs esat dzirdējuši liecības, ko kristīgi cilvēki saka par pagātni, par vakardienu, ka viņi bija tādi un šādi, un viņi tur vareni un tā. Un tagad maina pat tempu, valodas izteiksmi no tāda varena cilvēku uzreiz kļūst tāds galīgi vārgs un tagad stāsta, jā, tagad es esmu ar Dievu, šodien ar Dievu, un kaut kā jau es te dzīvoju, jā, man it kā ir prieks, jā, bet ziniet, vakar, kad es biju bez Dieva, tur jā, tur tāda dzirkstelīt, tagad es ar Dievu, jā, ziniet, esmu nolemts kaut kām un nezinu vēl kām un tā. Tas nepareizais priekšstats un nepareizais izteiksmes veids, ka mēs iepazīstam to prieku, to mieru Dievā, to pacietību iegūstam no Dieva. Un pavisam savādāk mēs sākam veidot attiecības, un mums nav vairāk jāliekuļo, un mums nav jābaidās sacīt, ka es vienu vai citu lietu nedaru tāpēc, kad tas tā ir pieņemts, bet es šodien esmu jauns cilvēks, jauns radījums Dievā, es esmu Dievbērns, un es esmu pakļauts Dievu valstības likumiem. Un ja es esmu pakļauts Dievu valstības likumiem, tad šis gara auglis, viņš būs redzams jūsos. Bet ja jūs atstāsiet tās daudzās sūces un patiesi nekad ikdienā nejutīsiet svētā gara pieskārienu, un ka viņš šodien atkal no jums kāds lietas neatprasa, vai jūs jau pēdējā laikā, kad jūs pēdējā laikā esat sajūtuši no Dieva pieskārienu, un ka viņš ir sacījis, kaut kur tevi jāapstājās, kaut kas tevi jānožēlo. Kā tu esi pavadījis šīs attiecības ar mani, ar līdzcilvēkiem? Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs citu neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs tās miesas kārības savaldīsiet. Un te no Pāvils, tā ir visa tā galatiešiem 5. Nodaļa, kur viņš runā par šo gara augli, ka ja mēs esam piedzīvojuši šīs attiecības ar Dievu, tad tas nav tikai vienreizējs process, ka mēs nokristamies, ka mēs vienreiz mūžā izlasam Bībeli, ka mēs vienreiz vai arī pastāvīgi tikai svētdienā atnākam uz baznīcu, bet tas pārtop par manu dzīvesveidu. Tas pārtop par dzīvesveidu, lai es ar šo dzīvesveidu nevis lepotos, nevis kaut kādā veidā pierādītu, ka es tagad labāks esmu, bet tas ir dzīvesveids, ar kuru es nokļūšu debesīs. Tas ir cerība, prieks, miers, pilnā izpausme manā dzīvē. Un tikai tad es tā no visa sirds varu sacīt, pat tiešām šī lielā mīlestība, neatkarīgi vai mani mīl vai nemīlis, mīlēšu šī mīlestība uz maniem ienaidniekiem, bet tas ir jāpiedzīvo no jaunu reizēm, tāpēc Dievs dod tos apstākļus mūsu dzīvē, lai mēs te tikai beņķu deldētāji nebūtu, bet to patiešām piedzīvotu. Jo ļoti labi jau jaunā derība mums atklāja, ja mēs šodien neredzam savā dzīvē gara augli šīs īpašības, kuras es nosaucu, tad mēs redzēsim citas tās īpašības. Un tad mēs patiesībā dzīvojam atkal pēc miesas. Un tāpēc romiešiem Pāvils saka 8.13. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Un ik viens no jums jau var mazliet tā salīdzināt, kā tas ir dzīvot pēc miesas. Daudz, ko jūs sasniedzat, daudz, kam jūs ejat pāri, daudz, ko jūs pārvarat. Un tomēr nav tas patiesais prieks un miers. Nav tas, kā kādreiz, ka varbūt jūs salīdzināt, ka Kristus ienāca jūsu dzīvē. Es to varu salīdzināt, kad es piedzīvoju Kristu. Pirmais gads bija tāds fantastisks, tāds miers, prieks. Un tad es sagrēkoju. Es atkal nepareizi to dzīvesveidu sāku vest, tāpēc, ka vēl īsti es nezināju, kā šīs jaunās attiecības ar Dievu kārtot. Bet man viens to nesacīja. Bet tas, kas man ienāca, nenormālais nemiers, dēļ kura es nācu pie Kristus. Es nācu pie Kristus un Dievs noņēma to lielo nemieru manī un iedeva to mieru, prieku un mīlestību pret viņu un tad pret cilvēkiem. Un tas izpaudās manā kalpošanā, darbībā un ja sākumā man sacīja, ka es esmu galīgs traks, fanātiķis, dzērājis uz mājām vedu un ar narkomāniem un reketieriem strādāju, bet man bija tā lielā mīlestība. Bet tad, kad es sagrēkoju, tad ienāca kaut tas nemiers un tā trauksme, kas vienādojās ar tādu depresiju un negribēšanu, varas lasīt Bībeli, iet uz baznīcu un tā. Un varbūt kaut kas līdzīgs kādreiz arī mums tā ir. Bet tā ir tā miesas darbība un tā miesa, kura vienmēr konkurēs, kamēr mēs šeit uz zemes dzīvojam, mums vienmēr būs jāizdara izvēle attiecībās ar Dievu vai izvēle elgdīvībā un citur. Un tad, kad mēs izdaram pareizi izvēli, tad ir tās miers, prieks, mīlestība, pacietība un visas šīs gara augļa īpašības. Bet, lai mēs varētu palikt Dievā reizēm, tad tā kā es tai situācija, ka vienu dienu, divas dienas jutu to nemieru, es lūdzu Dievam piedošanu. Nožēloju, raudāju un pēc tam sekas jau bija tādas, ka man uzreiz nebija akal atpakaļ tas prieks, tas miers, tas spēks, kurš bija man piedzīvojot Kristu nākot pie viņa. Bet laika gaitā, aiztaisot cietās visas sūcītes, Dievs no jauna man atjaunoja un pavisam jaunā tādā skatījumā man ielika un jaunā miesā, jaunā veidolā, jaunas iespējas dodot. Un tas ir tas labākais, ka mēs šodien varam uz viņu paļauties. Un tad automātiski, ja Dievs mums ir devis šo pacietību, laipnību un labprātību pret cilvēkiem apkārtējiem un devis šo iespēju veidot sevi, ar uzticamību, lēnprātību un atturību, tad skaidrs, ka mēs kļūsim par viņu mācekļiem. Nemaz savādāk, tās būs sekas vai tas būs tas turpinājums, ka mēs nesīsim augļus, katram no mums būs savas tās iespējas, kā nes šos augļus caur mūsu raksturu, caur mūsu attieksmi. Katram no mums Dievs ir devis savus arī tālāk jau dāvanas, bet tad automātiski mēs gribēsim kļūt par viņu mācekļiem. Un nemaz savādāk nevar būt. Tad ar to mans tēvs tiek pagodināts, ka jūs nesat vai nesīsiet daudz augļu un kļūsiet par maniem mācekļiem. Mēs šodien esam viņa mācekļi, bet kādi mēs esam viņa mācekļi? Vai paļaujoties tikai uz sevi, uz saviem panākumiem, mūsu miesa nosaka mūsu virzienu vai tomēr Dievs un viņa attiecības. Lai Dievs bagātīgi mūs svētī iedrošina un stiprina, ka mēs uz viņu varam likt savu cerību, paļauties un pārdomāt, tad kāds gara auglis ir mūsos, vai mums nav jāapstājās un nav jāpārdomā un nav jānožēlo un nav jālūdz, lai Dievs atkal no jauna mums dod šo atjaunotu garu, ka mēs reizēm varam ieraudzīt savu nespēku, savu grēku, koncentrēšanos tikai uz sevi, uz savām vajadzībām, vai atkal, ka mēs spējam ieraudzīt to Dieva spēku, Dieva mīlestību, un šodien arī kāds var lūgt kopā ar mani no jauna, lai Kristus ienāk manā dzīvē. Jo tikai no tā mirkļa mēs varam piedzīvot, ka gara auglis ienāks mūsu dzīvē. Šī patiesā mīlestība, prieks un miers un arī pārējās īpašības, gara augļa īpašības ienāks. Un esiet uzmanīgi, vai mēs nesam šo gara augļa īpašības. Ja nē, Dievs saka, nocirtīs. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo mirkli, esam pateicīgi par to, ko tu mums dod un rādi un atklāji. Un šodien, ka mums dažādi cilvēki, dažādas draudzes, bet ka mēs šodien varam uz tevi lūkoties un skatīties. Ka mēs šodien varam lūgt visu pirms, lai Kristu tu ienāc manā dzīvē. Un ka tas būtu skaidri noformulēts, ka mēs gribētu Kristu, lai tu ienāc manā dzīvē, un kad tad es pat piedzīvoju to patieso pacietību, patieso izturību, patieso prieku tevī, kungs, kad es piedzīvoju arī to, ka es tad labprātīgi spēju gan tev dot, gan kalpot citiem, gan arī būt laipns un mīļš, kādus reizēm mēs gribam redzēt savus tuvākos cilvēkus. Bet tas būs dabiski, ja mēs piedzīvojot tevi, ka tu mūs izmaini un mūs raksturu no miesas, kārībā mēs pārtopam par tevis meklētājiem, no izlaidīgiem puišiem un meitenēm mēs kļūstam par uzticamiem, un ka mēs kalposim nevis kaut kādiem daudziem dieviem, dievi elkiem, kuriem katru dienu kaut ko vajadzēs, bet mēs kalposim vienam dievam, kurš sevi ir atklājis Jēzu Kristu. Paldies Tev, kungs, ka tad arī šī nesaticība un strīdi nebūs vairāk mūsu pamats, bet taisno otrādāk pacietība un mīlestība. Un mēs esam pateicīgi, kungs, ka šodien mēs varam nākt tavā priekšā, paļauties uz tevi un būt uzticami un lēnprātīgi un atturīgi no daudzām lietām, lai mēs varētu ne tikai nokļūt debesu valstībā, bet šodien būt efektīgi un nestu šos augļus, būt par taviem mācekļiem, kas seko tur, kur tu ej un arvien vairāk lūdz un meklē pēc tā, lai mēs šo laiku pavadītu gudri. Tēvs, mēs esam par visu pateicīgi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.